Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman, di edisi Rabu 27 Mei 2020 ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari lokal dan mancanegara, diantaranya
TNI Polri dilibatkan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan PSBB.
Ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat. Kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun.
Para pemilik bisnis di seantero Eropa bekerja lembur setelah perekonomian kembali dibuka demi menutupi penghasilan yang hilang saat bisnis mereka tutup.
We had to put in screens in between the washing units so we could still wash people or else.
Siaran ini bisa Anda simak juga lewat situs www.voaindonesia.com atau podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita bahas informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Sekitar 200 rumah dan bangunan lain musnah dalam kebakaran di Rakhine, negara bagian yang dilanda konflik di Myanmar. Demikian dilaporkan organisasi Human Rights Watch, HRW, hari Selasa. Foto-foto satelit merekam kebakaran itu pada 16 Mei. Belum ada yang mengklaim bertanggung jawab atas kebakaran itu. Pembakaran massal di Rakhine terjadi terakhir pada Agustus 2017 ketika militer Myanmar dan warga sipil militan menghancurkan setidaknya 392 desa orang-orang Rohingya. Muslim Rohingya yang banyak tinggal di Rakhine adalah etnis minoritas di negara yang mayoritas penduduknya Buddha itu. Sejak tahun 1982, pemerintah menolak mengakui Rohingya sebagai warga, menganggap mereka imigran gelap dari Bangladesh. Kekerasan pada tahun 2017 terhadap etnis Rohingya mencakup pembantaian, pembunuhan di luar proses hukum, perkosaan massal, dan pembakaran desa-desa oleh Tatmadaw. Tim pencari fakta yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia menilai peristiwa itu naik ke tingkat kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta bertujuan genosida. Direktur Eksekutif Organisasi Kesehatan Sedunia WHO, Dr. Mike Ryan memperingatkan, dunia masih berada di tengah wabah virus corona, sementara sebagian negara kesulitan mengatasinya, dan sebagian lain dengan cepat membuka kembali bisnis meskipun jumlah kasus meningkat. Kita berada tepat di tengah gelombang pertama secara global, ujar Dr. Ryan. Ia menambahkan jumlah kasus meningkat di Amerika Selatan, Asia Selatan, dan wilayah lain. Penyakit ini bisa melonjak kapan saja, cetus Ryan seraya mengingatkan Amerika Utara, Eropa, Asia Tenggara, dan bagian lain dunia agar tidak terlalu cepat mengendurkan upaya pengendalian virus corona. Komentar Ryan menepis harapan bagi pemulihan segera ekonomi di seluruh dunia dan perjalanan global yang diperbarui. VOA. Kementerian Kesehatan Inggris hari Selasa mengumumkan uji coba baru obat antivirus Remdesivir untuk pasien COVID-19. Dalam rapat rutin tentang COVID di London, Menteri Kesehatan Matt Hancock menyebut uji coba obat yang menjanjikan itu mungkin langkah maju terbesar dalam pengobatan virus corona sejak krisis dimulai. Ia mengatakan obat akan diprioritaskan di tempat yang paling menunjukkan efektivitas. Remdesivir dari Gilead, perusahaan farmasi Amerika, disetujui untuk mengobati pasien COVID-19 di Amerika awal bulan ini setelah uji coba oleh Institut National Alergi dan Penyakit Menular Amerika, NIAID, menunjukkan hasil positif. Jepang tidak lama kemudian dengan cepat menyetujui penggunaan obat itu pada pasien COVID-19. Direktur NIAID, Dr. Anthony Fauci, mengatakan obat itu terbukti ampuh memperpendek masa pemulihan pasien COVID-19 dan walaupun bukan obat ajaib, bisa membantu pengobatan. Lantai Bursa New York, NYSE, kembali dibuka hari Selasa, langkah simbolis besar menuju pemulihan ekonomi. Dan harga-harga saham melonjak pada bel pembukaan, sementara angka kematian resmi akibat virus corona di Amerika menembus 100 ribu, perkiraan yang menurut Presiden Donald Trump tidak akan pernah terjadi. NYSE di kota New York dibuka kembali setelah tutup 2 bulan. Kini, jumlah orang di lantai bursa dikurangi guna menerapkan jarak fisik 2 meter dan mereka harus mengenakan masker. Siapapun yang memasuki NYSE akan diperiksa suhu tubuhnya dan diminta tidak naik angkutan umum. Gubernur New York Andrew Cuomo menandai pembukaan bursa dengan membunyikan bel untuk memulai perdagangan. Ia mengatakan,
"It didn't reopen the way it was, it reopened smarter than before."
Bursa saham tidak dibuka seperti sebelumnya. Mereka dibuka kembali dengan lebih cerdas, ujar Cuomo. Harga saham melonjak dalam perdagangan pagi, mendorong indeks S&P 500 naik ke level tertinggi dalam 2,5 bulan, sehingga menumbuhkan harapan bagi pemulihan ekonomi. Pejabat-pejabat Badan Antariksa Nasional Amerika mengatakan, cuaca tampak mendukung bagi peluncuran pesawat antariksa berawak yang dijadwalkan hari Rabu dan yang pertama dalam 9 tahun dari tanah Amerika. Dalam briefing dari Kennedy Space Center di Florida, Kepala NASA Jim Bridenstine mengatakan, saat ini perkiraan 60% mendukung peluncuran, naik dari hari Senin ketika kemungkinan peluncuran hanya 40%. Peluncuran itu akan bersejarah juga karena menjadi penerbangan antariksa berawak pertama dari roket dan pesawat yang dibuat swasta. Bridenstine mengatakan, Amerika sedang mengubah cara penerbangan antariksa dengan mengomersialkan orbit rendah bumi. Awak dan SpaceX Crew Dragon Craft dijadwalkan diluncurkan dengan roket SpaceX Falcon 9 dan merapat dengan ISS hari Kamis. Demikian Warta Dunia VOA, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo mengerahkan personel TNI Polri di beberapa daerah untuk mengawasi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Berikut laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo kini melibatkan personil TNI Polri untuk mendisiplinkan masyarakat dalam masa PSBB. Personil TNI Polri tersebut, kata Jokowi, akan berada di titik-titik keramaian di 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Gorontalo, serta di 25 kabupaten kota, seperti di Surabaya dan Malang. Ia berharap dengan langkah ini kurva COVID-19 akan semakin mendata dan R0 atau laju penyebaran virus di setiap daerah akan berada pada level di bawah 1.
Sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga dan kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat, kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun.
Selain stasiun MRT, Jokowi juga meninjau persiapan di salah satu pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat. Ia menekankan pelibatan personil TNI Polri tersebut merupakan jalan menuju tatanan kehidupan normal baru agar masyarakat tetap bisa produktif dan aman dari virus corona. Sementara itu, Panglima TNI Hadi Cahyanto menjelaskan, guna memutus mata rantai penularan virus corona ini, pihaknya beserta Polri akan melakukan penjagaan di kurang lebih 1.800 titik-titik keramaian, seperti sarana transportasi massal, pasar, pusat perbelanjaan, dan tempat pariwisata. Ia mencontohkan, ke depan nantinya jumlah pengunjung di dalam mal akan dibatasi. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, mengatakan, new normal tersebut bisa diimplementasikan di Indonesia tentunya dengan beberapa indikator epidemiologi. Salah satunya adalah jumlah kasus baru COVID-19 harus turun sebanyak 50% sebanyak 2 minggu berturut-turut. Selain itu, kata Wiku, jumlah kematian serta jumlah ODP dan PDP juga harus menurun.
Kemudian jumlah kasusnya itu kan tadi yang jumlah kasus positif kan ada ODP dan PDP atau sering disebut sebagai probable. Kita anggap saja ODP PDP. Itu kasusnya juga selama 2 minggu juga harus puncak itunya turun lebih besar atau sama dengan 50%. Pokoknya semua diharapkan semua turun, tapi konsisten turunnya selama 2 minggu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak menyelenggarakan acara Grebek Syawal yang biasanya dihadiri masyarakat Jogja setelah perayaan Idul Fitri. Hal itu dilakukan untuk menghindari perebakan COVID-19 dan menjadi salah satu bentuk new normal atau tatanan baru di tengah pandemi. Berikut liputannya.
Keraton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat mengubah prosesi penyelenggaraan Grebek Sawal yang biasanya digelar pada hari pertama Idul Fitri. Tidak ada iring-iringan prajurit keraton dan keramaian masyarakat di sekitarnya yang memperebutkan gunungan. Seperti disampaikan GKR Condro Kirono, pengageng Kawedanan Ageng Panitropuro Kraton Yogyakarta Hadiningrat dalam pernyataan resmi, penyesuaian ini terkait pandemi virus corona.
Pada kali ini, Kraton Yogyakarta tidak mengadakan hajat dalam Grebek Sawal karena kami mentaati anjuran dari pemerintah pusat yang menyebabkan kerumunan dan kami berusaha untuk meminimalisirkan penyebaran virus itu sendiri.
Namun bukan berarti tradisi yang telah berusia ratusan tahun ini hilang sama sekali. Di lingkungan internal keraton, kata Condro Kirono, tetap dibuat ubo rampe atau alat kelengkapan gunungan. Alat kelengkapan berupa makanan ini tidak diperebutkan, tetapi dibagikan kepada abdi dalam. Pembagiannya juga mengikuti prosedur jaga jarak, di mana mereka yang berpangkat pengageng, semacam kepala unit kecil, yang akan mengambil dan kemudian dibagikan ke anak buahnya. Grebek Sawal, acara besar yang menjadi agenda rutin di Yogyakarta, hanya satu dari sekian banyak kegiatan yang pelaksanaannya terpengaruh pandemi. Peniadaan kerumunan massa, pemakaian masker, dan aturan jaga jarak selama prosesi adat adalah penerapan dari apa yang kini ramai disebut sebagai new normal atau tatanan baru. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada 14 Mei lalu menyebut Yogyakarta sebagai daerah yang siap menyambut tatanan baru itu. Selain Yogyakarta, Bali dan Kepulauan Riau juga disebut. Pada 18 Mei, usai rapat dengan Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyebut pemerintah sedang menyiapkan protokol memasuki tatanan baru. Namun sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi ke Yogyakarta terkait tatanan baru dan protokol yang menyertainya. Sekretaris Daerah Yogyakarta, Kadarmanto Baskoro Aji, hari Selasa mengaku baru sekedar mendengar informasinya.
Tapi sampai dengan hari ini belum pernah ada pemberitahuan atau informasi resmi dari Kementerian atau dari Presiden berkaitan dengan itu. Memang di beberapa video conference dengan Kementerian Ekonomi, kita sempat menjadi salah satu contoh daerah yang sudah siap ya untuk melaksanakan new normal itu.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Dengan dibukanya lagi pertokoan, salon, dan sejumlah bisnis lain di seantero Eropa, para pengusaha bekerja lembur demi mengganti pendapatan yang hilang saat perekonomian dihentikan selama 2 bulan. Akan tetapi hanya sedikit pihak yang meyakini bahwa peningkatan operasional bisnis yang sempat tertahan ini menandakan akan terjadinya ledakan ekonomi pasca krisis.
Wills Wolfers, yang salonnya di luar kota Den Haag telah beroperasi selama 14 tahun terakhir, mendapat 1.500 pemesanan pada hari-hari setelah diumumkan bahwa dia dapat membuka kembali usahanya. Setelah ditutup selama 2 bulan, dia dan para pegawainya bekerja tanpa henti untuk bisa melayani pelanggan.
We had to put in screens in between the washing units so we could still wash people or else.
Kami harus memasang layar di antara unit-unit ruang cuci rambut supaya kami masih bisa mencuci rambut para pelanggan, dan kalau tidak mereka akan duduk bersebelahan. Dan di antara tempat-tempat di mana kami memotong dan mewarnai rambut, kami juga memasang tabir pemisah. Biasanya kami dapat melayani 5 atau 6 orang sekaligus, tapi kini kami bisa melakukan setengahnya. Jadi itu sebabnya kami buka selama 7 hari seminggu, termasuk pada malam hari.
Wolfers senang bisnisnya akan ramai dalam beberapa hari mendatang, tetapi ragu bahwa membanjirnya pelanggan akan dapat menebus hilangnya pendapatan ketika salon ditutup. Uang bantuan pemerintah bisa membantu bisnisnya untuk membayar gaji karyawan selama berlangsung lockdown atau karantina wilayah, tetapi dia masih harus menggunakan sebagian tabungannya untuk biaya tetap seperti asuransi dan hipotek. Di seluruh Eropa, toko-toko dan restoran telah buka atau bersiap untuk buka kembali. Restoran-restoran mendapat banyak pesanan dan orang-orang mengantre untuk memasuki toko-toko non-esensial. Tetapi berlakunya protokol jaga jarak sosial berarti bisnis hanya dapat beroperasi di bawah kapasitas normal. Brugel Simon Tagliapetra, peneliti di lembaga kajian European Economic Think Tank, mengatakan meskipun lockdown mulai longgar, konsumen juga membelanjakan lebih sedikit uang mereka.
New data just released by the European Central Bank has shown that saving in Europe
Data yang baru saja dirilis oleh Bank Sentral Eropa menunjukkan bahwa tabungan di Eropa pada bulan Maret jauh melampaui tingkat rata-rata tabungan dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang hanya menabung, menyisihkan uang. Mereka tidak tahu apakah gelombang kedua penularan virus corona akan datang. Mereka tidak yakin tentang keamanan pekerjaan mereka. Jadi mereka tidak membelanjakan uang mereka.
Bisnis kecil dan menengah merupakan 99% dari semua perusahaan di Uni Eropa. Seluruhnya ada 25 juta dan usaha-usaha kecil dan menengah itu mempekerjakan lebih dari 2/3 tenaga kerja Uni Eropa. Usaha-usaha itu adalah tulang punggung ekonomi Uni Eropa, tetapi juga yang paling rentan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi. Sebuah survei yang dilakukan oleh SME United, sebuah lembaga payung untuk perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di Eropa, menunjukkan bahwa separuh dari bisnis-bisnis tersebut kehilangan 50% pendapatan. Jumlah itu naik hingga 80% di negara-negara yang lebih parah terkena pandemi virus corona seperti Italia dan Spanyol. Sekretaris Jenderal SME United, Veronica Willems, mengatakan bisnis sangat kreatif selama berlangsung lockdown karena virus corona agar tetap bisa bertahan tetapi masih membutuhkan dukungan. Uni Eropa kini memperdebatkan rencana dana pemulihan ekonomi besar-besaran yang mencakup hibah, pinjaman, dan jaminan yang bisa berjumlah lebih dari 2 triliun dolar. Prancis dan Jerman menyampaikan rencana masing-masing minggu lalu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Harga minyak naik pada hari Selasa karena meningkatnya kepercayaan bahwa produsen menindaklanjuti komitmen mereka untuk mengurangi pasokan, sementara permintaan bahan bakar meningkat dengan berkurangnya pembatasan virus corona. Minyak mentah Brent berjangka naik 2 sen pada $35.55 per barel pada pukul 11:11 siang. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate Amerika Serikat naik 51 sen atau 1,5% menjadi $33.76. Organisasi negara-negara pengekspor minyak dan produsen minyak terkemuka lainnya termasuk Rusia, kelompok yang dikenal sebagai OPEC Plus, bulan lalu sepakat untuk memangkas produksi gabungannya sampai 10 juta barel per hari pada Mei hingga Juni untuk mendongkrak harga dan permintaan yang jatuh akibat pandemi virus corona. Negara-negara OPEC Plus dijadwalkan bertemu lagi pada awal Juni untuk membahas kelanjutan pengurangan pasokan minyak guna menopang harga yang masih berada sekitar 45% dari tingkat harga pada awal tahun. Kelebihan pasokan minyak mentah 16 juta barel per hari selama bulan April bisa dihabiskan seluruhnya pada bulan Juni, dibantu oleh peningkatan permintaan minyak mentah sebesar 4 juta barel per hari dan pengurangan 12 juta barel per hari terhadap pasokan minyak mentah, kata Bjornarton Hagen, Kepala Pasar Minyak untuk Rystad Energy. OPEC Plus melakukan pemangkasan paling besar sejauh ini dan secara efektif berhasil mengurangi pasokan hampir 9 juta per barel per hari, sementara pasokan minyak mentah non-OPEC Plus turun lebih dari 3,5 juta barel per hari dari tingkat Maret.
Beralih ke berita lainnya, kepercayaan konsumen Amerika Serikat meningkat pada bulan Mei, menunjukkan kemerosotan ekonomi akibat virus corona mungkin hanya berlaku untuk sementara. Namun untuk keluar dari pengangguran yang parah masih butuh waktu. The Conference Board, lembaga kajian internasional untuk ekonomi dan urusan pemerintahan, hari Selasa mengatakan indeks kepercayaan konsumen naik ke angka 86,6 bulan ini dari sebelumnya 85,7. Bisnis di seluruh negeri mulai dibuka kembali setelah ditutup pada pertengahan Maret ketika berbagai negara bagian dan pemerintah daerah di Amerika mengambil langkah drastis untuk memperlambat penyebaran COVID-19 yang membuat perekonomian negara terhenti. Ekonomi menyusut pada laju terbesar dalam kuartal pertama sejak resesi besar dan kehilangan setidaknya 21,4 juta pekerjaan pada bulan Maret dan April. Meskipun penurunan kepercayaan saat ini tampaknya sudah berakhir, jalan menuju pemulihan yang belum berjalan mulus dan potensi ancaman virus gelombang kedua cenderung menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen, kata Lynn Franco, Direktur Senior Indikator Ekonomi Conference Board di Washington. Saham-saham di Wall Street menguat, didorong oleh dibukanya kembali ekonomi dan rasa optimis mengenai potensi ditemukannya vaksin untuk mencegah virus corona. Dolar diperdagangkan lebih rendah terhadap sejumlah mata uang acuan. Harga surat-surat berharga Departemen Keuangan Amerika Serikat pun turun. Untuk Madayoni, Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Industri pariwisata Thailand menyumbang sekitar 20% terhadap GDP alias produk domestik bruto negara tersebut. Seiring pelonggaran aturan pembatasan terkait COVID-19, banyak pekerja dari sektor jasa menghadapi kesulitan akibat terkurasnya tabungan dan meningkatnya hutang. Berikut laporannya.
Antrian untuk mendapat jatah makanan di Thailand terlihat lebih umum karena penutupan atau lockdown telah menyebabkan banyak pekerja menganggur tanpa penghasilan, terutama di sektor pariwisata. Bisnis-bisnis komunitas bergabung untuk membantu menambah bantuan yang terbatas dari pemerintah, menyediakan makanan dan barang-barang penting bagi orang yang memerlukan. Yochai Chusankul mengatakan sekarang ini terlihat jelas 100% dari staf yang bekerja di hotel semua kehilangan pekerjaan karena hotel-hotel belum diizinkan buka. Barbecue tidak bisa dibuka sehingga orang tidak bisa duduk-duduk dan minum. Bar-bar dan pub juga tutup. Dengan dekret keputusan darurat Thailand yang diperpanjang hingga akhir Juni, kekurangan pelanggan berarti pengurangan pendapatan drastis bagi banyak orang. Bagi seorang ibu seperti Aura Chorn yang menghidupi keluarga besar, ia tidak bisa tinggal di rumah saja, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Aura Chorn Sri Sakul mengatakan ia tidak bisa tinggal di rumah karena tidak punya uang.
I have to leave the house.
Kadang-kadang ia mendapat sedikit uang yang diperlukan untuk membeli susu dan popok untuk cucu-cucunya. Ia punya 2 cucu yang perlu makan. Sebagian penghibur dan artis yang menganggur menciptakan cara-cara baru guna memenuhi kebutuhan hidup. Pemusik terkenal Choi Biasak mengubah bar dengan live musiknya menjadi sanggar seni. Artis itu berencana menyumbangkan hasil penjualan di sanggar seninya untuk membantu korban COVID dan keluarga mereka. Choi Piasak, musisi Thailand, mengatakan ia tidak berharap banyak untuk bisnis musik karena tidak punya masa depan yang jelas tentang peraturan hiburan. Jadi karya seni yang dipamerkan sekarang di ruang tersebut adalah cara untuk beradaptasi. Sambil Thailand bergerak maju untuk membuka perekonomian lebih lanjut ketika pandemi COVID menurun, belum jelas bagaimana hal itu akan mempengaruhi kehidupan para pekerja. Untuk Puspita Sariwati, Madayoni, VOA.
Transportasi Kota New York atau biasa disebut MTA telah meluncurkan program percobaan sinar ultraviolet untuk dekontaminasi atau sterilisasi kendaraan angkutan umum dalam rangka mengatasi penyebaran virus corona. Langsung saja kita ikuti laporannya berikut ini.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah kota metropolitan New York, sejak bulan lalu kereta bawah tanah di 472 stasiun ditutup dan dihentikan operasinya antara jam 1 sampai jam 5 pagi untuk melakukan pembersihan dan sterilisasi kereta.
Ini bukan kisah fiksi,
kata Dr. David Brenner, Direktur Pusat Penelitian Radiologi di Universitas Columbia dari Pusat Kesehatan Irving yang memimpin proyek ini dan bekerja sama dengan Dinas Transportasi Kota New York.
We have good evidence from the lab that those that UV light does indeed kill the SARS-CoV-2 virus, which is the virus that causes COVID-19.
Kami memiliki bukti dari laboratorium bahwa sinar ultraviolet dapat membunuh virus SARS-CoV-2 yang merupakan virus penyebab COVID-19.
Harus diakui, pandemi virus corona ini telah mengambil alih kendali atas kehidupan sehari-hari di kota New York, salah satu tempat yang paling parah dilanda krisis ini. Sinar ultraviolet yang dipakai untuk membunuh virus ini tidak sama dengan sinar ultraviolet yang dihasilkan matahari untuk orang berjemur. Dan sinar ini berbahaya. Oleh karena itu, dekontaminasi atau sterilisasi kereta tidak dilakukan pada saat kereta sedang beroperasi dan para penumpang naik turun kereta. Tetapi, Brenner mengatakan timnya telah bekerja sama dengan Dinas Transportasi Kota New York untuk mengembangkan mesin yang bisa memancarkan sinar ultraviolet dengan aman saat pengunjung berada di kereta dan tidak membahayakan penumpang. Brenner menambahkan bahwa sinar jenis baru ini mampu membunuh virus dengan kekuatan sama seperti sinar ultraviolet yang tradisional namun dengan cara yang jauh lebih aman. Tahap pertama dari program ini akan mulai dijalankan pada kereta bawah tanah, bis, dan fasilitas transit kota New York lainnya awal minggu depan. Dinas Transportasi Kota New York mengatakan proyek ini akan mengerahkan 150 perangkat seluler untuk menguji serta mengevaluasi efisiensi dan efektivitas biaya dari teknologi sinar ultraviolet ini di seluruh sistem transportasi Kota New York. Proyek ini merupakan satu langkah lagi dari Dinas Transportasi Kota New York dalam upaya menjaga keselamatan karyawan dan pelanggan untuk membersihkan dan mensterilkan seluruh sistem setiap 24 jam. Bagi kebanyakan orang, virus corona dengan gejala ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dapat hilang dalam 2 hingga 3 minggu. Tetapi, untuk orang yang lanjut usia atau yang kesehatannya bermasalah, maka COVID-19 dapat menyebabkan sakit yang lebih parah, termasuk pneumonia dan malahan kematian. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning dari dunia hiburan. Di masa pandemi COVID-19, semakin banyak selebriti yang menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama manusia, terutama terhadap mereka yang kehidupannya terkena dampak langsung dari pandemi ini.
Everything all right, miss? Where are we headed tonight?
Penyanyi dan aktris Janelle Monáe yang kita kenal aktingnya di film Hidden Figures, Moonlight, dan saat ini tengah membintangi serial Homecoming, merupakan satu di antara selebriti yang menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi serba tidak menentu yang sedang terjadi saat ini. Janelle Monáe bertekad untuk aktif memberikan kontribusi bagi orang-orang yang telah mempertaruhkan nyawanya dengan berada di garda terdepan, seperti para pekerja kesehatan dan orang-orang yang tetap harus bekerja di luar melakukan berbagai pekerjaan yang dianggap esensial. Kepada Associated Press, Janelle Monáe mengatakan,
If you can bring some entertainment, if you can bring some joy to people while they're home, I always think that's a great thing. I mean, for me, I would rather, you know, folks who can stay at home, stay at home. I want to just, you know, give a salute to heroes in our community, the essential workers and the doctors and the nurses and everybody who is having to put their lives on the line to care for us. That's super important, so I'm gonna dedicate this season to them.
Janelle yang mengatakan kalau ia bisa menghadirkan hiburan yang baik, maka ia juga bisa membuat orang tetap berada di rumah. Mendedikasikan serial Homecoming musim kedua ini untuk para pahlawan masyarakat di masa pandemi. Selain itu, ada hal lain yang juga ia lakukan, yaitu
I'm partnering with Project Isaiah, and Gate Gourmet is, you know, they're a food service that is providing right now foods to thousands of folks across the country. And I'm partnering with them to bring food to Atlanta. And we've done it one time in Atlanta where we provided 5,000 meals for the folks in Atlanta who needed it.
Bekerja sama dengan Project Saya dan Gate Gourmet, Janelle menyediakan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan di masa pandemi ini. Seperti yang belum lama ini dilakukannya, yaitu menyediakan 5,000 makanan untuk orang-orang di Atlanta yang membutuhkan bantuan. Janelle juga menambahkan,
This is a time where I'm just really focused on that, being how can I be a better citizen.
Ini adalah saat di mana ia benar-benar fokus untuk menjadi seorang warga negara yang lebih baik, katanya.
You need to do what you think is right. But you must protect yourself.
Musim kedua dari serial Homecoming yang dibintangi Janelle Monáe baru saja mulai diputar tanggal 22 Mei yang lalu. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Hai, saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya, saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre dikasih, supir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Apa kabar? Lagi bingung nih mau sarapan dan makan siang apa gara-gara makanan lebaran yang udah habis ya?
Wah, ini dilema pasca lebaran sih ya memang ya. Tapi sekarang di media sosial ataupun di YouTube itu kan banyak orang yang suka posting resep-resep sederhana tuh.
Nah iya, aku sama istri pun sering coba praktekin resep-resep simple tuh. Dan apalagi yang bahan-bahannya memang biasanya udah ada di dapur, udah siap gitu. Langsung deh bisa kita eksekusi biasanya.
Iya, apalagi kalau cara masaknya juga gak makan waktu kan ya.
Bener banget, tapi kadang di Amerika itu yang aku temukan susah banget untuk dapetin beberapa bahan yang bisa dipakai untuk bikin resep Indonesia sih. Dan kayak misalnya lengkuas nih, lengkuas aja tuh aku harus pesen online sekarang ini dan baru bakal datang 2 minggu lagi gitu.
Iya, di sini memang harus lebih gigih karena supermarket yang umum itu jarang jual rempah-rempah khas Asia. Kalaupun ada biasanya udah dalam bentuk bubuk.
Dan harganya tuh mahal kan. Jadi bersyukur nih buat teman-teman yang di Indonesia, memang negara kita itu kaya dengan rempah bahan pangan, jadi bisa lebih gampang untuk berkreasi di dapur ya kan?
Betul itu, tapi kami di sini bukan untuk demo masak ya, ngomong-ngomong. Seperti biasa di VOA This Morning, kami sudah siap dengan sederet informasi hangat dan inspiratif.
Di antaranya, komunitas Muslim Indonesia di Imam Center menggalakkan ekonomi kreatif untuk membantu kondisi finansial anggotanya.
Selain itu, nanti juga akan ada obrolan reporter VOA Eva Mazrieva dengan juru bicara tim penanggulangan COVID-19 di Papua, Dr. Silwano Sumule, tentang bagaimana Papua menangani pandemi virus corona. Sebelum kita ke sana, sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Obrolan Eva dan Dr. Silwanus bisa disimak lagi nanti lewat podcast In Case You Missed It di platform podcast yang Anda miliki.
Sebelum kita bahas informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, sekitar 200 rumah dan bangunan lain musnah dalam kebakaran di Rakhine, negara bagian yang dilanda konflik di Myanmar. Demikian dilaporkan organisasi Human Rights Watch, HRW, hari Selasa. Foto-foto satelit merekam kebakaran itu pada 16 Mei. Belum ada yang mengklaim bertanggung jawab atas kebakaran itu. Pembakaran massal di Rakhine terjadi terakhir pada Agustus 2017 ketika militer Myanmar dan warga sipil militan menghancurkan setidaknya 392 desa orang-orang Rohingya. Muslim Rohingya yang banyak tinggal di Rakhine adalah etnis minoritas di negara yang mayoritas penduduknya Buddha itu. Sejak tahun 1982, pemerintah menolak mengakui Rohingya sebagai warga, menganggap mereka imigran gelap dari Bangladesh. Kekerasan pada tahun 2017 terhadap etnis Rohingya mencakup pembantaian, pembunuhan di luar proses hukum, perkosaan massal, dan pembakaran desa-desa oleh Tatmadaw. Tim pencari fakta yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia menilai peristiwa itu naik ke tingkat kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta bertujuan genosida. Direktur Eksekutif Organisasi Kesehatan Sedunia WHO, Dr. Mike Ryan memperingatkan, dunia masih berada di tengah wabah virus corona, sementara sebagian negara kesulitan mengatasinya, dan sebagian lain dengan cepat membuka kembali bisnis meskipun jumlah kasus meningkat. Kita berada tepat di tengah gelombang pertama secara global, ujar Dr. Ryan. Ia menambahkan jumlah kasus meningkat di Amerika Selatan, Asia Selatan, dan wilayah lain. Penyakit ini bisa melonjak kapan saja, cetus Ryan seraya mengingatkan, Amerika Utara, Eropa, Asia Tenggara, dan bagian lain dunia agar tidak terlalu cepat mengendurkan upaya pengendalian virus corona. Komentar Ryan menepis harapan bagi pemulihan segera ekonomi di seluruh dunia dan perjalanan global yang diperbarui. VOA. Kementerian Kesehatan Inggris hari Selasa mengumumkan uji coba baru obat antivirus Remdesivir untuk pasien COVID-19. Dalam rapat rutin tentang COVID di London, Menteri Kesehatan Matt Hancock menyebut uji coba obat yang menjanjikan itu mungkin langkah maju terbesar dalam pengobatan virus corona sejak krisis dimulai. Ia mengatakan obat akan diprioritaskan di tempat yang paling menunjukkan efektivitas. Remdesivir dari Gilead, perusahaan farmasi Amerika, disetujui untuk mengobati pasien COVID-19 di Amerika awal bulan ini setelah uji coba oleh Institut National Alergi dan Penyakit Menular Amerika, NIAID, menunjukkan hasil positif. Jepang tidak lama kemudian dengan cepat menyetujui penggunaan obat itu pada pasien COVID-19. Direktur NIAID, Dr. Anthony Fauci, mengatakan obat itu terbukti ampuh memperpendek masa pemulihan pasien COVID-19 dan walaupun bukan obat ajaib, bisa membantu pengobatan. Lantai Bursa New York, NYSE, kembali dibuka hari Selasa, langkah simbolis besar menuju pemulihan ekonomi. Dan harga-harga saham melonjak pada bel pembukaan, sementara angka kematian resmi akibat virus corona di Amerika menembus 100 ribu, perkiraan yang menurut Presiden Donald Trump tidak akan pernah terjadi. NYSE di kota New York dibuka kembali setelah tutup 2 bulan. Kini jumlah orang di lantai bursa dikurangi guna menerapkan jarak fisik 2 meter dan mereka harus mengenakan masker. Siapapun yang memasuki NYSE akan diperiksa suhu tubuhnya dan diminta tidak naik angkutan umum. Gubernur New York Andrew Cuomo menandai pembukaan bursa dengan membunyikan bel untuk memulai perdagangan. Ia mengatakan,
"It didn't reopen the way it was, it reopened smarter than before."
Bursa saham tidak dibuka seperti sebelumnya. Mereka dibuka kembali dengan lebih cerdas, ujar Cuomo. Harga saham melonjak dalam perdagangan pagi, mendorong indeks S&P 500 naik ke level tertinggi dalam 2,5 bulan, sehingga menumbuhkan harapan bagi pemulihan ekonomi. Pejabat-pejabat Badan Antariksa Nasional Amerika mengatakan, cuaca tampak mendukung bagi peluncuran pesawat antariksa berawak yang dijadwalkan hari Rabu dan yang pertama dalam 9 tahun dari tanah Amerika. Dalam briefing dari Kennedy Space Center di Florida, Kepala NASA Jim Bridenstine mengatakan, saat ini perkiraan 60% mendukung peluncuran, naik dari hari Senin ketika kemungkinan peluncuran hanya 40%. Peluncuran itu akan bersejarah juga karena menjadi penerbangan antariksa berawak pertama dari roket dan pesawat yang dibuat swasta. Bridenstine mengatakan, Amerika sedang mengubah cara penerbangan antariksa dengan mengomersialkan orbit rendah bumi. Awak dan SpaceX Crew Dragon Craft dijadwalkan diluncurkan dengan roket SpaceX Falcon 9 dan merapat dengan ISS hari Kamis. Demikian Warta Dunia VOA, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, menyadari imbas pandemi virus corona terhadap situasi keuangan anggotanya, komunitas Muslim Indonesia di area Washington DC, Maryland, dan Virginia, Imam Center, menggalakkan ekonomi kreatif, mulai dari jasa transportasi hingga menjajakan masakan khas Indonesia. Prakarsa itu sudah berjalan lebih dari 1 bulan dan dirasa sangat membantu.
Kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan di Amerika akibat virus corona juga berimbas ke warga Indonesia. Sebagian dari mereka adalah aktivis Imam Center, Masjid Komunitas Muslim Indonesia, sehingga organisasi Muslim Indonesia di kawasan Washington DC itu terdesak untuk mengaktifkan ekonomi kreatif di bawah bidang pembangunan masyarakat. Koordinator bidang itu, Muhammad Toharudin, mengatakan orang-orang yang dibantu dalam prakarsa itu adalah mereka yang dirumahkan karena tempat usahanya tutup dan tidak mendapat bantuan uang tunai dari pemerintah.
Kita saling bahu-membahu, teman-teman kita banyak yang kena layoff secara langsung atau tidak langsung.
Ia menambahkan, ekonomi kreatif menggerakkan bisnis-bisnis warga Indonesia di kawasan Washington DC yang semasa pandemi ini mandek atau terhenti, atau sebaliknya, justru tumbuh dan berkembang sehingga perlu bantuan pemasaran dan jasa antar. Apa saja yang mungkin dibutuhkan masyarakat, kata Toha, akan disediakan. Mulai dari bersih-bersih rumah, antar jemput barang atau orang, sampai potong rumput atau perbaikan rumah. Sejauh ini, menurut Toha, masker dari kain batik dan masakan menjadi bintang prakarsa tersebut. Muhammad Sutionugroho, karyawan kantin kampus George Washington University. Semasa pandemi, jam kerjanya jauh berkurang, sehingga ia mengisi waktu dengan menjahit, kemudian memproduksi masker dari kain batik. Hingga saat ini, Sutio sudah memproduksi hampir 1000 masker.
Batik pun bisa menjadi masker, bukan hanya untuk menjadi pakaian atau jas atau hiasan. Jadi, ini alasan utama kenapa saya pakai bahan batik, agar batik lebih dikenal dan bisa untuk segalanya.
Rohana Kasat adalah satu dari 13 penyedia masakan Indonesia yang tergabung dalam prakarsa itu. Ia dan suami sama-sama dirumahkan dari pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan.
Alhamdulillah dengan adanya ekonomi kreatif di Imam bisa membantu ekonomi saya.
Sedangkan Eko Iswanto adalah satu dari 7 sopir yang terlibat dalam program tersebut sebagai pengantar makanan.
Dan bagi saya itu sangat membantu sekali karena sekarang ini pekerjaan saya juga agak sepi dan ikut di dalamnya bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Mudah-mudahan terus lancar sampai pandemi ini berakhir.
Prakarsa dari dan untuk masyarakat itu disambut positif konsumen. Ira mengaku senang atas tawaran tim ekonomi kreatif akan jasa masakan khas Indonesia lengkap dengan jasa antar.
Kan kadang pengen makanan yang pedas atau gurih sebagai variasi.
Ira berharap jasa layanan antar dan catering bisa menjadi sumber penghasilan untuk orang-orang Indonesia yang kehilangan pekerjaan selama pandemi. Pakar-pakar kesehatan memperkirakan pandemi virus corona ini tidak akan segera berakhir. Karenanya, Toharudin berharap ekonomi kreatif akan terus bergerak dan membantu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Rumah Sakit Anak-anak Universitas Stanford di California kini menggunakan teknologi realitas maya atau virtual reality untuk menjelajahi dan mengenal lebih teliti bagian dalam dari otak seorang anak sebelum melakukan operasi besar untuk membedah syaraf. Selanjutnya bisa disimak dalam liputan berikut ini.
It's pretty cool. It's like you're standing inside your head.
Tatiana Johnson adalah seorang teknisi program Surgical Theater atau teater bedah di Rumah Sakit Anak-anak Stanford. Sebuah teknologi baru yang bisa membawa para pasien atau dokter seolah terbang melayang di dalam otak mereka dengan menggunakan kecanggihan teknologi realitas maya atau virtual reality. Para ahli bedah syaraf menggunakannya untuk latihan sebelum operasi bedah besar. Dan pasien cilik seperti Alex yang berusia 9 tahun dapat melihat ke dalam kepala mereka untuk pertama kalinya agar dapat lebih mengerti perawatan yang akan dijalaninya.
I have a question. Yeah. What's this?
Oh, that's a little plate we put in. Keep your bone in place so that way you can ride your bicycle again.
Demikian Dr. Gerald Grant, seorang ahli bedah syaraf anak kecil di Rumah Sakit Anak Stanford. Dokternya Alex. Kedua orang tua Alex juga baru saja melihat isi kepala Alex untuk pertama kalinya melalui virtual reality. Ibu Alex, Chris Mares, dan ayah Alex, Jorge Borboya, kemudian mengajukan berbagai pertanyaan ke Dr. Grant.
So this is layers from all the pictures that you have ever taken.
Yeah.
So it's
okay. Wow.
Ayahnya Alex kemudian menceritakan apa yang selama ini dialami anaknya.
So about 18 months ago, Alex started developing seizures out of nowhere and we came for treatment to LPCH.
Ia mengatakan sekitar 18 bulan yang lalu, Alex mulai mengalami kejang-kejang secara tiba-tiba. Lalu mereka datang ke Rumah Sakit Anak Stanford untuk menjalani perawatan dan setelah dioperasi oleh Dr. Grant, kini ia telah membaik. Dr. Grant dan segenap rekan dokternya menggunakan teknologi Surgical Theater atau teater bedah untuk berlatih sebelum menjalani operasi bedah besar dan juga saat menjalani operasi.
It really took something like surgical theater to take the patient scans.
Dr. Grant mengatakan, dengan menggunakan teknologi semacam surgical theater atau teater bedah ini, kita bisa mengubah hasil scan atau pemindaian dari seorang pasien dan mengintegrasikannya menjadi 3 dimensi. Lalu kita bisa melihat ke dalam dan terbang melayang melintasinya.
It helped us visualize much more clearly what was going on.
Jorge Borboya, ayah dari Alex, mengatakan bahwa ini bisa membantu kita menvisualisasikan lebih jelas apa yang sedang terjadi dan bagaimana penampakan otak sebenarnya. Suatu cara bagaimana virtual reality dapat membuat operasi bedah nyata lebih mudah dijalani anak-anak, keluarga, dan para dokter. Dari Palo Alto, California, Demikian laporan tim VOA.
Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak orang merasa cemas. Karena lebih banyak tinggal di dalam rumah, rutinitas olahraga luar ruangan yang biasanya digunakan untuk mengatasi stres juga terganggu. VOA berbincang dengan seorang instruktur yoga di Washington DC yang membantu orang mengatasi kecemasan dan stres di tengah pandemi. Berikut ceritanya.
Diego Del Sol, pemilik studio yoga Del Sol di Washington DC, mulai melakukan yoga sekitar 25 tahun yang lalu. Dia mengatakan tertarik pada yoga karena yoga mengembangkan seluruh pikiran dan tubuh yang dianggapnya memiliki efek positif secara fisik dan kejiwaan. Dia menginginkan orang mengalami ketenangan, kedamaian, kejernihan jiwa, terhubung dengan energi positif mereka. Ketika dia melihat di Eropa, bisnis-bisnis penting mulai ditutup, dia juga berpikir lebih baik menutup studionya.
We've all been coping individually as our smaller knit families. Mostly we've been staying at home.
Kita semua telah mengatasi keadaan ini secara individu sebagai keluarga kecil yang saling terhubung dengan erat. Sebagian besar kami tinggal di rumah dan mengarantina diri, bertemu teman secara online. Saya tidak ingin berhenti mengajar. Saya tidak ingin menghentikan bisnis saya dan mengecewakan orang-orang yang berharap datang ke sini dan menikmatinya. Jadi, saya menggunakan internet, menawarkan kursus setiap hari, terutama sekarang karena orang-orang mengalami banyak ketakutan. Ini adalah waktu ketika banyak orang perlu bantuan.
Diego Del Sol mengatakan kini studionya bisa dikunjungi secara virtual. Dia mengatakan ada orang-orang baru yang mengikuti pelajaran secara online dan orang-orang yang mencoba mengecek untuk pertama kalinya apakah layak membayar pelajaran online itu. Diego Del Sol mengatakan mengajar secara online berbeda dengan mengajar langsung di depan para siswa.
I'm engaged, so I'm watching even when there's a lot of students.
Saya terlibat langsung, bahkan ketika ada banyak siswa. Saya berusaha membantu setiap siswa, jadi saya masih mengajar dengan cara yang sama, dan jika saya melihat seseorang di salah satu layar kecil ini mulai mengendor, saya akan mendorongnya agar kembali bersemangat.
Diego Del Sol mengatakan teknologi online yang digunakan seperti Zoom, Google Meet, Teams, dan lain-lain tidak hanya dipakai untuk pelajaran kebugaran, tetapi untuk semua industri dan bisnis di mana kita dapat memiliki pengalaman yang sangat positif tanpa benar-benar harus bepergian ke suatu tempat. Bahkan jika masa karantina telah berakhir dan dia bisa membuka kembali studionya, orang-orang yang tinggal di luar Washington DC yang tidak dapat mengikuti pelajaran secara langsung, nantinya masih bisa terus mengikuti pelajaran secara online. Saya ingin itu berlanjut untuk diri saya sendiri karena saya senang menjangkau orang-orang yang ingin mengikuti pelajaran yoga tetapi secara fisik sangat berjauhan. Demikian kata Diego Del Sol. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
In case you missed it.
Dan pendengar Voice of America, bersama kita sudah ada Bapak Dr. Silwanus Sumule dari Papua yang merupakan koordinator Satgas Penanganan COVID-19 di Papua. Selamat pagi, Pak.
Bukan koordinator, saya juru bicara.
Juru bicara, baik.
Saya juru bicara Satgas COVID-19 di Provinsi Papua.
Baik. Baik, Pak Sumule. Pak Sumule, ini saya ya. Dari pertama kali kita berbincang ya beberapa minggu lalu, ketika itu waktu itu kasus di Papua itu masih puluhan. Tapi dalam waktu pesat ya. Seperti Bapak sampaikan dalam waktu singkat, sekarang sudah 500 lebih. Apa yang terjadi, Pak Sumule?
Bukan 500 lebih, Pak. Posisi kita sekarang 637. Saya sampaikan data terbaru kita per tanggal 25 Mei pukul 18.00, hari ini kita punya kasus 637 kasus positif, kemudian dirawat 448, sembuh 178, meninggal 11 atau 1%, mohon maaf 2%, dan kabupaten terdampak sudah 13 kabupaten.
Nah, ini mengkhawatirkan karena seperti Bapak pernah sampaikan dulu, sistem layanan kesehatan di Papua tidak sebaik di kota-kota besar Indonesia ya?
Betul, betul. Kalau ditanyakan kepada saya, mengapa ini bisa terjadi? Pertama, karena hampir dalam 2 minggu ini, kami melakukan pemeriksaan yang sangat masif. Dimulai dengan kita mengupayakan pemeriksaan rapid mass, dan kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Jadi angka ini naik dengan cepat oleh karena kerja keras dari kami menemukan kasus. Itu yang pertama kami sampaikan. Hal yang kedua, kalau mengkhawatirkan, ya betul ini mengkhawatirkan, tetapi saya juga harus menyatakan data-data kami. Angka kesembuhan kami cukup tinggi, 28%. Angka kematian kita stuck di angka 2%. Jadi kalau kita bicara pandemi ini, ya memang ini terjadi di seluruh dunia, tetapi langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah provinsi untuk melakukan upaya maksimal dalam mencari, menemukan kasus, dan kemudian menangani sedini mungkin, inilah hasilnya saat ini.
Jadi sebetulnya ini berkat mulai masuknya data-data dari hasil tes PCR itu ya Pak?
Ya, salah satu yang berhasil adalah kerja keras daripada teman-teman untuk menemukan dan melakukan pemeriksaan PCR. Sebagai tambahan bahwa hari ini kita sudah mempunyai 3-4 alat PCR walaupun masih terkonsentrasi di Kabupaten Mimika dan Kota Jayapura.
Dan menurut Bapak, jadi langkah yang diambil pemerintah daerah sudah cukup efektif ya, karena kita masih tetap menutup pelabuhan, bandara, maksud saya jalur-jalur transportasi dan juga pergerakan orang gitu kan?
Iya, dari sisi kesehatan ya, saya melihat ini cukup efektif untuk menemukan kasus. Dari aspek kesehatan ini sangat membantu kita untuk menemukan kasus. Hari ini persoalan terbesar kita adalah mengatasi transmisi lokal. Hampir 2 bulan lebih kami sudah melakukan pembatasan pergerakan orang dari luar masuk ke Kabupaten ke Provinsi Papua. Dan saat ini kita dipusingkan dengan transmisi lokal. Dan inilah kerja saat ini fokus daripada pemerintah adalah bagaimana mengatasi transmisi lokal tersebut, Pak.
Transmisi lokal itu berarti penularan yang terjadi antara sesama warga sendiri ya, Bu?
Iya, di lokal kita. Ya, angka ini naik oleh karena kita bekerja menemukan kasus ya.
Pak Sumule, kalau bisa diceritakan pada pendengar kita, bagaimana sistem layanan kesehatan di Papua? Karena Bapak sempat cerita dulu bahkan dokter paru-paru hanya ada satu untuk di seluruh Papua ya?
Pertama kami, yang saya bilang ini, kami mengucap syukur ya, saya belum bisa ini, tapi ini cuma pengalaman empiris dari sejumlah teman-teman bahwa kasus-kasus yang terjadi di Papua itu sekitar 70-80% itu gejala yang sakit ringan. Jadi semacam flu biasa, 70-80%. Saya nggak tahu di Amerika atau di tempat-tempat lain, tapi fakta sampai hari ini 70-80% adalah kasus-kasus yang ringan. Yang kedua, kebijakan daripada pemerintah bahwa apapun kasusnya, baik yang ringan, sedang, berat, malahan ODP yang reaktif dengan pemeriksaan rapid test itu kita isolasi secara mandiri. Dan ini memberikan hasil bahwa angka kesembuhan dan angka kematian kita itu stuck. Kesembuhan kita naik, angka kematian kita rendah. Kalau berbicara soal infrastruktur kesehatan, dari awal memang kami sudah sampaikan bahwa infrastruktur kesehatan memang tidak kuat untuk menghadapi persoalan ini. Saat ini saja hampir sebagian besar rumah sakit kami sudah penuh dengan pasien-pasien ini. Sehingga kami sudah merubah dengan plan B adalah mereka-mereka yang PDP atau ODP yang kita lakukan tes rapid test itu kita isolasi. Awalnya kita berharap bisa melakukan yang namanya isolasi mandiri di rumah. Tetapi dalam pelaksanaannya belum berhasil dengan baik. Oleh karena itu ada kebijakan plan B-nya adalah baik, mereka yang reaktif kami tampung dulu di diklat-diklat, di gedung-gedung tertentu agar kita bisa memantau mereka dengan baik sambil menunggu hasil PCR. Saat ini sudah ada kebijakan bahwa yang sakit ringan sampai sedang yang hasil PCR-nya positif itu yang kita masukkan ke rumah sakit dan sejauh ini sudah cukup efektif untuk hal tersebut. Untuk karantina mandiri belum terlalu berhasil. Yang kita lakukan adalah karantina di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Karantina mandiri dengan pemahaman bahwa tinggal di rumah itu belum jalan dengan baik. Yang jalan dengan baik adalah kita menampung mereka di gedung-gedung pemerintah, kita memberikan makanan, kita kemudian memberikan vitamin, kemudian kita melakukan pemeriksaan, dan itu yang saat ini di Kota Jayapura sangat berhasil.
Dengan tingkat kesembuhan 28% sekarang ya Pak ya?
28% hari ini.
Pak, ini kan beberapa kota sudah mulai melonggarkan kebijakan ya. Kalau sampai pemerintah Papua nanti juga melonggarkan kebijakan, menurut Bapak ini bisa cukup, apakah warga sudah bisa cukup jaga diri begitu sehingga tidak menambah kasus atau sebaiknya jangan dulu?
Saya belum bisa menjawab pertanyaan ini karena tanggal 4 akan ada pertemuan yang untuk memastikan, karena sekali lagi pembatasan sosial yang diperluas dan diperketat ini kami baru jalan kurang lebih sekitar hampir 1 minggu. Jadi kami akan mengevaluasinya pada tanggal 4 Juni. Pada tanggal 4 Juni lah itu kita akan mendapat masukan dari seluruh bidang-bidang, baik dari sisi sosio medis, dari aspek-aspek ekonomi, dari aspek keamanan. Kami akan putuskan pada tanggal 4 Juni tersebut. Ada, saya pikir Provinsi Papua tidak bisa disamakan dengan tempat-tempat lain ya. Ada banyak aspek yang harus kita pertimbangkan dengan baik. Kami juga senang karena sampai hari ini baru 13 kabupaten yang terdampak. Di masih ada 16 kabupaten yang belum ada kasus yang positif. Nah, ini perlu kita hati-hati. 16 kabupaten itu adalah terutama di daerah pegunungan, di mana mayoritas saudara-saudara kita orang asli Papua tinggal di situ, dan harus saya katakan bahwa infrastruktur kesehatan di situ tidak terlalu bagus dibandingkan dengan 13 kabupaten yang saat ini sudah terdampak. Kesemuanya itu akan kita putuskan pada tanggal 4 Juni, apa langkah-langkah yang kita akan buat. Demikian.
Baik, 16 kabupaten ini Pak, 16 kabupaten ini memang karena belum terjangkau informasi atau belum dites, atau memang menurut Bapak sama sekali memang belum ada kasus?
ODP-nya ada, PDP-nya ada, hasil pemeriksaan rapid test dan hasil pemeriksaan PCR-nya belum ada hasil yang positif. Memang untuk di daerah pegunungan itu ada dua daerah, yaitu Wamena dan daerah Mamberamo Tengah. Itu sudah ada kasus, tapi sudah bisa kita lokalisir dan teman-teman di sana sudah bisa berjalan dengan baik. Tetapi untuk daerah-daerah lain sampai hari ini, walaupun ada ODP dan PDP, hasil rapidnya reaktif, namun pada saat pemeriksaan PCR masih hasilnya negatif. Dan ini yang betul-betul menjadi prioritas kita untuk agar daerah tersebut tidak ada kasus yang positif.
Betul, itu upaya keras kita Pak ya, supaya jangan sampai masuk ke daerah-daerah itu, betul-betul. Karena seperti juga di Amerika ini, ketika 1 minggu ini kita baru melakukan pelonggaran pembatasan sosial ini 1 minggu, tapi di negara bagian South Carolina saja sudah ada tambahan 1000 kasus baru Pak. Padahal pemerintah Amerika kurang apa gitu kalau disebut dari sisi layanan kesehatan atau kampanye publik dan sebagainya begitu kan?
Betul. Pasti kita akan buat, tanggal 4 akan ada hasilnya dan saya akan memberitahu ke teman-teman langkah-langkah kita selanjutnya.
Baik. Terakhir Pak, dari pemerintah pusat sendiri cukup membantu Pak ya? Mereka tetap bantu dengan, maksud saya kalau ketika
membantu. Kalau kita lihat angka-angka positif kita ya, itu Papua itu sudah masuk dalam 5 besar. Data saya, nanti saya harus ini lagi, tapi kurang lebih sekitar sudah masuk dalam 5 besar jumlah yang meningkat. Dalam kelompok 5-6 besar itu.
Jadi setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat
lalu ada Sumatera Selatan dan Papua akhirnya Pak ya?
Kalau setahu saya seperti demikian, karena sekarang beberapa teman-teman dari BNPB pusat itu sudah memberikan perhatian khusus untuk kami di Provinsi Papua.
Ya betul Pak, betul. Karena juga kalau saya perhatikan, meskipun pemerintah bilang bahwa jumlah tes PCR itu sudah 5.500 setiap hari, tapi saya rasa itu tidak mungkin sampai sebesar itu kalau di daerah-daerah terpencil seperti Papua atau NTT misalnya Pak ya.
Kami baru melakukan 2.000-an, baru 2.000-an sampel yang kami lakukan pemeriksaan, 2.400-an.
Itu 2.400 dalam berapa hari Pak?
Wah, itu mulai dari pertama. Mulai dari kasus itu meledak, dan kami sudah melakukan sampai per kemarin datanya itu kurang lebih sekitar 2.000-an.
Oke. Baik kalau begitu.
Mohon maaf.
Iya, Pak.
Tes PCR kita 4.864.
Oke. Berarti ya pas
saya
itu.
Saya buka datanya 4.864.
Sejak dari pertama kasus meledak ya?
Dari pertama kasus itu pecah.
Baik. Baik Pak Sumule, kalau gitu kami tunggu informasi nanti setelah tanggal 4 Juni, semoga ada hasil yang bisa menekan angka perbakan ini terus-menerus ya, terutama di 16 kabupaten tadi Bapak bilang yang belum kena itu ya.
Baik.
Terima kasih Pak Sumule, selamat pagi Pak.
Selamat pagi.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Isa Ismail, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Dewi Sulianti.
Ikuti siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Atau simak juga siaran dan berita kami di situs www.voaindonesia.com.
Follow juga akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.
Simak serial podcast produksi VOA di platform audio streaming kesayangan Anda, diantaranya podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.